Yote. Hivyo kila goti la vitu vya duniani, binguni na chini ya nchi lipigwe tu.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, mahali popote ulipo ulimwenguni, nitumie wasaa huu kumshukuru sana Mungu ambaye ametupa neema ya kuwepo hai leo, lakini ametupa nafasi pia ya kuendelea kuona wema wake katika viwango vingine kwa kutupa mwaka ambao tumeshuhudia sherehe zote za ukombozi wa nafsi, roho ya mwanadamu na upatanisho wa mwanadamu na Mungu. Na nashukuru Mungu kwamba bado neno lake hali expire. Neno lake haliwezi kuisha, nguvu yake limekuwa ni jipya kila siku. Tumekuwa na wiki lopita, wiki takatifu, balo kila mmoja katika maeneo aliyokuwepo amepata kitu cha kumsaidia katika hatua zinazofuata katika nyakati hizi tunazoishi katika mwezi huu wa 4 na miezi mingine. Na nipende kuambia tu kwamba Voice of Hope inakualika kwa ibada za kila siku, kwa ibada za nyakati tofauti tofauti, kwa ajili ya kuleta mafundisho ambayo hayajagoshiwa, mafundisho yasiyobeba udanganyifu, lakini yaliyojikita katika mizizi ya neno la Mungu. Na Voice of Hope inakuletea vipindi hivi katikati ya nyakati ambazo ulimwengu unataka kuficha kweli ya Mungu kwa kivuli cha ujanja, kivuli cha sifa, kivuli cha mafundisho yaliyochanganywa na upotoshaji, katika kipindi ambacho ulimwengu unajenga ukuta wa kuzuia nuru ya Kristo isiweze kuangaza katika kila eneo lenye giza, katika ulimwengu ambao tunazungumza, ulimwengu ambao unataka kuficha ukweli kwa lugha za kwamba ni haki, kila mtu ana ruhusa ya kufanya hivi, ana ruhusa ya kufanya vile. Voice of Hope inakualika, na ni kama ni chombo ambacho kinapeleka injili kwa njia ya mtandao. Ningesema kwamba Voice of Hope sio huduma tu ya kutoa burudani ya kidigitali, huduma ambayo inapeleka injili, habari njema, na kuleta sauti ya tumaini katika mioyo ya watu, katika kila nafsi, kijiji kwa kijiji, katika familia kwa familia, taifa kwa taifa, mji kwa mji. Kwa hiyo ninakusii sana ndugu msikilizaji, mahali popote ulipo, ukisikia kuungana nasi, ukisikia kuungana na utumishi wa madhabahu hii, usiache kutuombea, usiache kuungana nasi kwa hali na mali, kushirikisha ujumbe huu ambao unausikia kwa watu wengine, lakini pia kushiriki nasi kwa mali, ikiwa Mungu amekugusa kumtolea shukrani, ikiwa Mungu amekugusa kusema asante kwa ujumbe na jumbe nyingine unazosikia, basi usiache kuminya kitufe cha video hii hapo chini ambayo imeandikwa thanks. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja. Bwana Yesu apewe sifa. Na leo nipende tu kufungua mlango mwingine wa ufunuo. Mlango mwingine wa ufunuo. Na kukaribisha sana kuweza kusikia kilicho ndani ya moyo wa Mungu kwa kizazi hiki katika mfululizo wa vipindi vya Amka Uangaze. Amka Uangaze, na ningependa kusema amka na kweli ili uangaze. Sio tu kuamka, lakini amka na kweli ili uangaze. Na somo ambalo tutakuwa nalo katika wiki hii linasema sauti isiyoelewa kusudi ndani ya hosana. Sauti isiyoelewa kusudi ndani ya hosana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi naomba nimshukuru Mungu kabla sijaendelea. Mungu wetu ambaye unatamani kutufahamisha hata zile siri za ndani sana, Ninakuja kwako, ninaomba katika jina la Yesu, ukatufundishe na ukatufungue maarifa yetu ya kiroho yakawe mapana katika mtazamo wa kwako. Ninaomba Roho Mtakatifu unayetujua na kututambua, sema nasi kupitia somo hili, sema nasi kupitia sauti hii, ili Mungu tuweze kusikia lile ambalo linaweza likatuondoa hatua ya hatari moja kwenda hatua ya amani nyingine. Katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi tumeomba haya, na tunakubali ya kwamba Yesu ulikufa na ukafufuka siku ya tatu, na leo uhai. Kwa hiyo tunakushukuru wewe uliye hai. Wewe si kama sanamu zisizoongea, sanamu ambazo zinasogezwa na wanadamu. Wewe ni Mungu, wewe ni mfalme, wewe ni Mwokozi. Karibu kwetu siku nyingine na saa nyingine na dakika nyingine. Tunatamani kutumia muda uliotupa kwa faida. Tunatamani Mungu uliye mwaminifu, Kairos yetu iweze kuwa katika maisha yetu. Tuione, tuone faida yake. Kwa Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu tumeomba tukiamini. Amen. Ndugu msikilizaji, kama nilivyokuambia kwamba leo tunaanza somo linalosema sauti isiyoelewa kusudi ndani ya Hosana. Katika kipindi hiki nafungua ukurasa wa kiroho na kuuliza swali kama msingi tu wa kuleta picha halisi ya somo hili, ya kwamba je, ni mara ngapi tumepaza sauti zetu kwa shangwe? Tukiimba, tukisema, tukitamka amina na tukishangilia mafanikio ambayo tunayaona katika maisha yetu, pengine kwa kupata mwenza, pengine kwa kupata kazi, pengine kwa kupata mshahara mzuri, pengine kwa kupata biashara nzuri, pengine kwa kupata safari. Lakini ni mara ngapi huwa tunayashangilia hayo matokeo au tunayosema mafanikio, tukiwa tunajua kusudi la Mungu ndani ya hayo tuliyoyapokea? Ni mara ngapi huwa tunaona, ni mara ngapi tunashangilia huku tukiwa na ufahamu wa kwamba hili tunalolipokea ni kusudi la Mungu? Ni mara ngapi? Na ninauliza hivi na ninaleta somo hili kwako leo, sauti inayoelewa isiyoelewa kusudi ndani ya Hosana. Inatupeleka moja kwa moja katika moja ya Yerusalemu ya siku ile, siku zile ambapo umati wa watu walimpokea Yesu kwa kelele za Hosana, wakiwa na matarajio ya kisiasa, wakiwa na matarajio yao, wakiwa na matarajio yao yaliyotazama zaidi katika mfumo wa kisiasa ya kujikomboa dhidi ya ufalme wa Kirumi. Unaweza kaona kwamba Yesu aliingia akakutana na watu ambao wanasema Hosana, lakini kimsingi ni kwamba kusudio lao halikuwa sawa na kusudio la Yesu. Hosana walioisema kwa Yesu ilikuwa ni hosana ambayo hawakujua maana yake wanapoitazama. Na ndio maana utajua kwa nini nasema hivi, kwa sababu ni hawa hawa waliopaza sauti ya shangwe wakisema hosana, ambao baada ya siku chache walianza kusema asurubishwe, msurubishe. Ni siku chache tu. Kwa hiyo unaweza kaona jinsi walivyokuwa wanaitamka hosana, na Yesu alipokuwa anaisikia hosana, ni watu wawili tofauti. Yesu alikuwa na kusudio tofauti, lakini waliosema hosana walikuwa na kusudio tofauti. Natamani sana uone na uanze kuona hizi pande mbili, itakusaidia tunakoelekea. Na ninakujengea msingi huu, na ni somo zuri sana. Wala usijokaanza kufikiri ni somo gumu sana. Ni somo zuri, na ndio maana Mungu ameruhusu lije kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Na hapa ndipo natamani sana kuona somo au kiini cha somo au uzito wa somo ulipo. Kwa sababu nataka niseme nini? Kwamba sauti ya shangwe bila ufunuo ni hatari kwako. Sauti zozote za shangwe bila ufunuo wa Mungu ni hatari kwako. Nasema kitu gani? Ni kwamba sauti ya shangwe inapokuja kwako, kama Yesu alivyokuwa akiingia, lazima kuna kitu watu wanakiona ndani yako. Wanakiona ndani yako, lakini jinsi wanavyokiona mpaka wanasukumwa kusema hosana, yawezekana si kwa sababu ya msukumo wa kile ulichonacho wewe ndani. Inawezekana ni kwa sababu ya msukumo wa yale ambayo yako ndani, yaliyo ndani ya wale wanaosema, ambayo wanafurahia kupata faida kwa sababu yako wewe kuwapo miongoni mwao. Ndugu msikilizaji, ndio maana ninasema hivi, sauti za shangwe si za kufurahia kila wakati. Sauti ya shangwe wakati mwingine, bila Mungu kukuonyesha wale wanaokuambia hosana wamekusudia nini, inaweza ukakupeleka pagumu, inaweza ikakupeleka katika hali ya hatari. Lakini pia jambo la pili, kumbuka, mafanikio ya nje bila msingi wa kiroho ni kivuli cha muda. Natamani uone hivi kwamba mafanikio ya nje ya nje bila msingi wa kiroho, mafanikio haya tunayoona, kuwa na magari, kuwa na nyumba, kuwa na mwenza, kuwa na vitu na elimu, kuwa pengine na biashara na fedha nyingi, kama haya mafanikio yanapotokea hayana msingi wa kiroho kwa wewe ambaye unamtegemea Mungu, kama hayana msingi wa kiroho, natamani ujue kwamba ni sawa na kivuli cha muda, yanapita. Ni sawa na sasa kwamba kama mafanikio ambayo yanakuja kwenye maisha yako, kama Yesu alipanda punda, alifurahiwa na watu, alionekana na watu, alishangiliwa na watu, lakini kama mafanikio haya yanaonyeshwa katika hizo hali za kuwa na umaarufu wa nje, kama hayana msingi wa kiroho, ndugu msikilizaji, ni hosana ambayo inapita tu kwa muda. Ni hosana ambayo inakuja kwa sababu fulani ya muda mfupi. Be careful. Lakini pia jambo la tatu, natamani ujue ya kwamba umaarufu usioegemea kusudi la Mungu au usio na misingi ya Mungu ni hosana isiyo na mizizi. Ni hosana isiyo na mizizi. Maana yake unaisikia hosana, lakini hiyo hosana haina mizizi ya uelewa. Haina mizizi ya uelewa wa Mungu. Ina mizizi ya ubinadamu na sifa na kujiletea utukufu wa mtu binafsi. Ndio maana ninasema umaarufu usioegemea kusudi la Mungu ni kitu hatari sana, kwa sababu unaweza ukapata Mungu akakunyanyua, au watu wakakunyanyua, au kipawa chako kikakupeleka juu, au jambo lolote likakupeleka juu sana. Lakini kama wewe mtumishi wa Mungu haumtegemei Mungu ambaye huwa anawanyanyua watu na huwa anawashusha watu, uwe na uhakika kwamba utazipokea hosana, lakini hizo hosana hazina mizizi yoyote ndani ya Kristo. Hazina mizizi yoyote ndani ya Mungu. Kwa nini ninakuletea hili? Na kutahadharisha wewe ambaye katika nyakati hizi ambazo kuna uamsho mkubwa unakuja, kuna uamsho mkubwa unaenda kutokea, kuna mambo makubwa, watu watainuliwa, hata ambao hatukuwa tunawatarajia, hata ambao hatukuwa tunawatarajia kuwaona katika mimbara, Mungu atawainua. Lakini utakapoinuliwa, ndugu msikilizaji, mtazamaji, mtumishi wa Mungu, kumbuka sana kung'ang'ania kusudi la Mungu. Kumbuka sana kung'ang'ana kwenye kusudi la Mungu, ili usije ukapokea hosana zitakazo kutoa kwenye mstari. Wako waliopokea hosana, walikimbilia hosana, kama Yuda Iskariote. Walimfurahia sana kwenye kile kikao alipojitoa kimasomaso na kwamba mimi nitaenda kumsaliti. Walimfurahia sana mpaka anapombusu Masihi, anamsaliti Yesu kwa busu. Walimfurahia na akazipokea hosana na wakampa mpaka vipande vya fedha. Lakini mwisho wa hosana ambayo haina msingi katika kusudi la Mungu, mara nyingi ni uharibifu. Mtumishi wa Mungu, katika kipindi hiki tunachambua zaidi hatari za kushangilia mafanikio, vyeo, huduma au mahusiano bila kuelewa mizizi yake tunayopaza sauti juu yake. Ni hatari sana pia kupokea hosana kutoka kwa watu kwa sababu tu umefika mahali, wamekufurahia, wamekupokea, wamekualika. Be careful sana. Kipindi hiki kinajaribu kukusaidia kuweza kuwa makini, kujua ya kwamba ziko hosana zingine ni maandalizi ya kusubiriwa kwako. Ziko hosana zingine ni maandalizi ya kuanguka kwako. Ziko hosana zingine ni maandalizi ya kifo chako, ambazo si kwa lengo la kukuinua, lakini ni kwa lengo la kuanza kutafuna kiroho chako taratibu. Na tunakumbushwa sasa kwamba ufunuo wa ndani, ufunuo wa ndani, ndugu msikilizaji, ufunuo wa ndani, yani kile ambacho Mungu amekiweka ndani kuweza kuenda mbele mpaka watu wakakuona, ni kusii sana kiweze kuwa cha kwanza kabla ya sauti za nje. Lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani, alilokufunulia, alilokupa, liweze kubeba sura ya ndani, uwe na uhakika na confirmation kwanza ya ndani kabla ya sauti za nje, kabla ya wewe kutokeza nje, kabla watu hawajaanza kukusifia, kabla watu hawajaanza kusema hosana, kabla ya hiyo, hakikisha kabisa ufunuo huo unaoupata ndio ufunuo wa kwanza kabla ya mambo mengine. Hapa nataka niseme ninapomaliza ya kwamba kabla ya hosana yako ijulikane na watu, hakikisha kusudi lako limewekwa na Mungu. Yani hiyo hosana, wanazungumza hiyo hosana, wanaitamka hiyo hosana, hata kama ni kwa hila, lakini inatamkwa kwa sababu ya kutimiza nyakati za kimungu. Inatamkwa kwa sababu ya kutimiza kitu cha kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu msikilizaji, niongeze pointi nyingine ya kwamba kabla ya sauti yako kusikika kwa wengi, hakikisha msingi wa moyo wako umejengwa katika kweli. Umejengwa katika kweli. Kwa sababu unapojengwa katika kweli, unakuwa kama kitu ambacho kimefungwa au kimechomelewa mahali ambapo ni imara. Hata kama dhoruba itatokea kali namna gani, lakini kile chombo kitakuwa imara. Na wewe pia ninakuombea Mungu akusaidie tunapoendelea kujifunza somo hili, uweze kuelewa ya kwamba Mungu anataka kuona umejisimika kwenye kweli. Wako marafiki ambao watasema hosana, lakini lengo lake ni kwamba wanataka wakutoe kwenye kweli. Wako watu leo makanisa ambao yatakualika, wako watu ambao watasema njoo uimbe, wako watu ambao watasema njoo ubiri, wako watu ambao watasema njoo niombee, wako watu watasema naomba unishauri, lakini hosana hii isije ikakutoa katika kweli ya Mungu. Na kabla hujashangiliwa, kabla hujashangilia mabadiliko au hujashangiliwa kwa mabadiliko yako katika maisha yako, jiulize swali hili. Je, hii ni kazi ya Mungu? Hii ni kazi ya Mungu? Ni wito wa Mungu? Ni kusudi la Mungu? Au ni matokeo ya matarajio ya watu? Na hapa ndipo ninakomea leo. Popote unapoenda, jiulize. Mwaliko wote unaopata, jiulize. Huu ni mpango wa Mungu? Ni kusudi ya Mungu? Ni kazi ya Mungu? Au ni matokeo ya matarajio ya watu? Kwa hiyo ndugu msikilizaji, mpaka hapo ninaendelea kukukaribisha katika kipindi kitakachofuata, mahali ambapo tutazungumza kabla ya hosana huwa nini ufanye. Kabla hujaanza kusikia hosana, ni mambo gani uyafanye? Kwa hiyo ninaamini katika tafakari ya msingi huu wa leo, ni hakika kabisa kwamba ndugu msikilizaji, utakuwa umepata angalau picha, hata kama sio yote, lakini kuna vitu vichache ambavyo vimeanza kupandwa katika udongo mzuri wa moyo wako. Basi Mungu aliye mwaminifu akutunze, akulinde mahali popote ulipo ulimwenguni. Simama ukiwa unajua Mungu anakunoa kwa ajili ya kukuandaa, ili usije ukaingia kwenye mtego wa kufurahia sana na ukasahau ya kwamba maadui wamekuzunguka pande zote. Basi Bwana Mungu akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na akufadhili, akuinulie uso wake daima na kukupa amani. Katika jina lipitalo majina yote, tumeomba tukiamini. Amen.
Majina yote, hivyo kila goti la vitu vya duniani, mbinguni na chini ya jina.